Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Te kuulete saadet Hingevaod. Meiega on helipuldis Ilmar Sirkel ja tänase saate teema on uuendamisest ja muudatustest.
Hingevaod.
Uuendamine ja muudatused on ühe mündi kaks poolt ja meie, kes me elame väga kiiresti muutuval ajal, teame, et sellist püsivat, seisvat ja tavapärast otse kui jääb üha vähemaks. Ja isegi meie kõnepruugis on mitmed erinevad väljendid, me räägime näiteks uuest algusest, mis on midagi positiivset. Kui pinge on langenud, siis öeldakse, et me saime uue hingamise, me räägime uuest võimalusest, räägime uuest väljanägemisest ja me räägime ka muudatustest, mida siis inimesed teevad kas elukorralduses, organisatsioonis tööjuures või ka lausa ühiskondlikul tasemel. Ja kui me küsime, mida siis need uuendused ja muudatused tähendavad, siis väga laias laastus me võime öelda, et vastavalt tegijale on neid uuendusi ja muudatusi kolme sorti. Esimene, mis on võib-olla kõige argisem, puudutab siis inimese tehtud muudatusi. Keegi otsustab näiteks muuta reegleid koroonatingimustes käitumises. Mina olen kirglik kalamees ja varem ma sain Peipsi järvele minna nõnda, et ma helistasin kordonisse. Nüüd on aga oluline muudatus, ma pean ennast registreerima interneti kaudu. Tõsi, kui ma lähen üksinda, siis ma saan saata ka sõnumi, aga kui ma kellegagi koos lähen, siis ühte sõnumisse kaks inimest ei mahu. Inimese tehtud muudatused on alati kuidagi mõõdetavad, kirjeldatavad. Nad on konkreetsed ja nad on määratletavad. Teine muudatuste tasand on see, mida me võime nimetada ühiskondlikeks või kultuurilisteks muudatusteks, kui meie arusaamised ja hoiakud lihtsalt teisenevad. Võtame näiteks sellise teema nagu tervislik toitumine. Mina, kui nõukogude ajal sündinud ja kasvanud inimene, arvan, et tervislik toitumine oli hea, kui sa midagi poest kätte said. Tänapäeval tervislik toitumine tähendab rikkalikust menüüst teadlikku valikut, võib-olla ka kindlaid dieete ja me saame sellest teisiti aru. Kui me võtame mõiste nagu abielu, siis kui mina noor olin, siis oli see väga selge, mis on abielu. Täna see enam nii selge ei ole ja me saame öelda, et on toimunud ühiskondlikus teadvuses või suhtumises mingisugune muudatus. Ja kui inimese tehtud muutused olid konkreetsed ja mõõdetavad, siis sellised ühiskondlikud muutused on pigem hinnatavad ajaperspektiivis. Me saame võtta mingi teema, mingi nähtuse, olgu see kõrgharidus, abielu, tervishoid ja võrrelda seda näiteks kas 10, 20 või 30 aastat tagasi ja öelda, et need asjad on muutunud. Ja kolmas muudatuste kategooria on see, mida siis Jumal teeb. Ja kui me mõtleme juba piibli algusest peale, siis juba loomisloost peale, me näeme seda, et Jumal loob ja teeb uut. Ja juba Jesaja raamatus öeldakse, et vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ja profet täpsustab, ma teen, siis issanda nimel, teeb kõrbessegi tee tühjale maale jõet. See tähendab, et Jumal teeb midagi, mida ei ole otse kui ette näha. Ja järgnevalt ma vaataksingi siis põhiliselt niisugusest hingehoidlikust vaatenurgast enne kõike inimese poolt tehtud muudatusi. Ühiskonna jätaksin suuresti vahele ja siis natukene vaataks ka seda, mida Uus Testament ütleb meile muutuste ja muudatuste kohta. Nüüd, kui me tuleme siis nende muudatuste juurde, mis meie elus sellisel, võiks öelda, praktilisel tasandil on, need võivad olla meie töö juures, need võivad olla meie töökorralduses, me peame õppima teisiti käituma. Ma ei saa öelda, et ma oleksin suur poes käija, aga me oleme elanud Tartus 5 aastat Annelinna Rimi läheduses, see on meie pood ja ma arvan, et selle 5 aastaga me oleme ära õppinud, mis asi on kus. Nüüd aga oli Rimis põhjalik ümberehitus, umbes 1/3 müügipinda tuli juurde, kõik asjad tõsteti ringi ja me peame uuesti nullist alustama. No päris nullist ei alusta, mõned asjad on samas kohas, aga mida ma pean ütlema, uues lahenduses on üli head ja selged sildid. Nii et kui jalutada, siis see, kes lugeda oskab, leiab asju kergemini üles. Missugused probleemid käivad siis muudatustega kaasas inimeses? Või mis raskused võivad tekkida, kui on tarvis muudatusi teha? Sellega on üldse keeruline küsimus. Iga inimene ja iga organisatsioon peab arenema. Ja muutused ja muudatused, uuendused tegelikult on paratamatus. Ja teiselt poolt me vajame stabiilsust, selgust ja traditsioone. Nüüd muudatustega on see keerukus ka veel, et kui me räägime siin näiteks uutmoodi mõtlemistest või kaasaegsetest lähenemistest, siis iga muudatus ei pruugi olla üldse progressiivne või positiivne, vaid ka mandumine, allakäik, mis on täna hullem kui oli eile, tähendab muudatust, aga see on muudatus selle sõna negatiivses tähenduses.
Hingevaud.
Kui me nüüd lähtume ka sellest mõtteviisist, et meil on mingid positiivsed muudatused ees töökorralduses, elukorralduses, pere-eelarve tegemises, puht praktilistes asjades. Mis on siis need takistused, mis võivad inimeses või inimeste vahel küsimusi tekitada? Ja esimene on see, mida psühholoogias nimetatakse siis mõtlemise inertsuseks. Selle mõtteviisi või tunnetusviisi põhideviisiks on, et alati on nii olnud, me oleme sellega harjunud ja selles mõttes muudatustega kohanemine võib võtta väga palju aega. Olgu selleks näiteks kas või interneti kaubandus, parkimissüsteemi lahendus ja ma mäletan oma võõrsil elatud aastatest, kus minu jaoks oli see muudatus selles mõttes, et kõik lihtsad asjad, nagu toidupoes käimine, tanklas käimine, meil Eestis veel tol ajal drive-inni toidukohti ei olnud, need tulid mulle uued, ja kõige lihtsamaid asju, olgu see raamatupoes, raamatukogus, toidupoes, tuli õppida ja ma pidin oma mõtteviisi muutma. Ja nüüd see mõtteviisi muutmine, kas või lihtsalt tehniliselt teisiti tegemises, võib olla takistuseks muudatuste läbiviimisel või elluviimisel. Teine probleem puudutab nüüd neid muutjaid ja uuendajaid. Sageli on need juhid, vahel ka inimesed, kes oma tunnetuses või mõtteviisis on teistest pikalt ette jõudnud ja nüüd juhtub see asi, et muudatuste elluviija või läbiviija võib jääda sageli üksinda. Inimesed, kes ei tunneta selle muutmise vajalikkust või ei saa aru, miks seda tehakse, tõmbuvad eemale sellest muutjast, võib-olla räägivad ka tema selja taga. Ja kunagi ühes ettekandes üks mees, kelle nimi on Eestis teada, Bill Hybels, kes on ka kirjutanud raamatu Jumala hääle kuulmisest, tema rääkis, et selle üksilduse ja vastuseisu vastu aitab see, kui me näitame inimestele, miks praeguses olukorras niimoodi enam edasi ei saa. Ja selle asemel, et kirjeldada seda tulevast paradiisi või õndsust või heaolu, milline hakkab välja nägema muutunud olukord, tuleks rääkida hoopis tänasest kitsikusest. Ja kui inimestel on selge, et nad mõistavad, et niimoodi enam edasi ei saa, siis on lihtsam ka muudatusi ellu viia. Minul endal on olnud need erinevaid näiteid, aga ühe ma saan siin tuua. Oli siis, kui ma Tartu Ülikoolis juhtisin usuteaduskonda ja meie probleem oli selles, et magistriõppesse ei tulnud üliõpilasi. Religiooni uuringutesse tuli natukene rohkem, usuteadus oli täitsa kidumas ja me tegime kaks liigutust, me viisime mõlemad õppekavad kokku ja korraldasime tsükli õppe, mis tähendab siis, et iga paari nädala tagant nädalavahetusel toimub õppetöö ja põhjendus oli selles, et magistriõppes õppivad inimesed ka Eesti Vabariigis statistiliselt üle 70% inimestest töötavad. Mis tähendab seda, et tuleb korraldada ümber õppe ja tuleb korraldada ümber õppekavad selleks, et minna edasi. Ja meil oli selge, et kui vastuvõtud jäävad napi 10 inimese piiresse, siis võib see viia õppekavade sulgemiseni. Ja täna, kui ma õigesti mäletan, on 3 inimest kohale, kes tahavad tulla magistriõppesse, probleem on lahenenud. Ja see muudatus õigustas ennast, aga see tõukejõud ei olnud siis mitte sellest, et meie elu läheb nüüd õitsema, vaid see tõukejõud oli selles, niimoodi me enam edasi ei saa. Takistuseks võib olla ka hirm tundmatu ees. Me lihtsalt ei tea, kuidas asjad käivad. Kui me midagi muudame oma elukorralduses, teeme asju teisiti. Ja muutuste puhul võib olla ka probleemiks see, et meil nii-öelda puudub informatsioon, me ei tea, kuidas tegelikult asjad käivad ja kui tekib ebakindlus, siis hakkab toimima üks huvitav niisugune psühholoogiline fenomen, mille nimi on tähelepanu valivus. Oletame näiteks, et kui võtame kuskilt toitumisvallast mingi teema, et mulle soovitatakse, ma ei tea, süüa rohkem rohelist ja vähem liha. Minu puhul seda on raske ette kujutada, sest mul on ka grillimise hobi ja mul on üsna mitu neid grille ja ma teen seda suure rõõmuga, aga oletame siis seda situatsiooni. Ja nüüd, kui mulle see soovitus antakse, siis ma kuulen, mida teised inimesed teevad, küsin siin raadiostuudiost, resissöör Ilmar Sirkeli käest, et mida sina lõunaks sõid. Ja nüüd, mis juhtub, see tähelepanu valivus tähendab seda, et ma hakkan kuulma seda, mida ma tahan kuulda. Ja kui keegi sõi rikkalikult salatit ja seal olid väikesed lihatükikesed peal, siis mina kuulen, näed, ikkagi isegi salat ei lähe ilma lihatükikesteta. Ja see on suur õigustus minu lihahimule, elagu grillimine, ka taimetoitlased isegi ei saa ilma. Ja mis nüüd tegelikult juhtub, ma moonutan seda tegelikku sõnumit või ma ei kuule seda, mida mulle öeldi või siis kuulen seda väga valikuliselt. Ja niisugune stabiilsuse püüd, tähelepanu valivus võivad ka põhjustada inimestes lihtsalt probleeme, nad ei ole harjunud või me ei pruugi kiiresti harjuda uuendustega ja eriti raske on nende uuendustega, mida me tajume kui tegelikult tagasikäiku, moraalset kängumist, mõtetud bürokraatiat või mille mõtet me ei näe. Nüüd samas nii nagu öeldud, muudatustega tuleb harjuda ja need inimesed, kes on paindlikud, jäävad ellu. See on ka evolutsiooniteooria üks põhiväiteid, et need, kes kohanevad, jäävad ellu.
Hingevaud.
Mis siis võib aga inimesega juhtuda, kes ei kohane? Uue elukorraldusega, uue õppekorraldusega. Oma hingehoiu praktikas olen ma kokku puutunud juhtudega, kus inimese elutingimused väliselt oluliselt paranevad, ta saab uue kodu, kõik on moodne, kõik on kaasaegne ja võtt inimene ei kohane. Uue küttesüsteemiga, prügiveo reeglitega, naabritega, kes on talle ootamatud. Ja selle tulemusena võib nüüd inimeses tekkida stress, mis üldiselt tähendab ülemäärast sisepinget, kus inimene tunneb ennast halvasti, tema sooritus alaneb Ja stress võib tekkida väga erinevatel põhjustel. See võib olla keegi inimene, kes meis tekitab pinget, võib olla keerulised suhted, võib olla mõni tegevus, mis meile üldse ei meeldi või on liiga raske. Nii et stressi põhjused võivad olla väga erinevad, need vastavad küsimusele, kes või mis. Küll aga on nüüd oma, et stressiliik on muudatuste stress, kus lihtsalt muutused tekitavad meis ülemäärast sise pinget. No võtame täna kõige lihtsama näite. Ei, ma ei teagi, kas see nüüd see nii lihtne on. Need on koroona käitumise reeglid. Ja ma pean ütlema, et koolitajana ka mul on tulnud korraldada mõned üritused. See puudutab ka meie jumalateenistusi. Vahel ma tunnen, et mina ei jõua enam järge pidada, mis reeglid need täna siis kehtivad. Et kas avaliku koolitust ei tohi teha, sisekoolitust tohib teha. Samas kui on avalik kogunemine kontserdil ja sul on see suur pritsid tehtud, siis sa maskis tohid olla, koolitusel ei tohi olla, sisekoolitusel tohid olla, kui kõik on vaktsineeritud ja kollektiivis keegi maski ei nõua vaid ilma olla, see on täitsa nii sõnul nagu oma ette müstikaks ole. Ja ma võin öelda, et see võib tekitada stressi, et kuidas ma siis käituma pean, kas mina ka näiteks koolitajana või ürituse korraldaja vastutan millegi eest ja need asjad peavad siis selged olema. Nüüd need stresse või muudatusega kohanemisi võib olla ka erinevatel põhjustel ja tulles nüüd selle muudatuste stressi juurde, öeldakse, et üldiselt see pinge, mis tekib raskustel muudatustega kohanemisel, avaldub ärevustaseme tõusus. Inimene muutub kergesti ärrituvaks ja on oht, et ta hakkab pidevalt muretsema. See on ka seotud inimese närvisüsteemiga, kes on võib-olla tundlik ja ei ole muudatust aldis oma natuurilt juba. Ja selline pidev muretsemine toob aga kaasa ühe paha asja ja nimelt see on puhkamisvõimetuse. Ja need, kes muretsevad kõigi ja kõige pärast ja kogu aeg, maksavad selle kinni ise endaga, ühelt poolt see muretsemispinge ja teiselt poolt võimetus puhata. Ja see õnnistegi ja soovitus, et ärge muretsege, et muretsemisega te ei jätka endale ühte küünart ka juurde, on minu arust üks suur tõde. Meie muretsemine paljusid asju üldse ei muuda. Nüüd, kui inimese puhul see muudatuste stress süveneb, võivad ka ilmneda sellised nähud nagu et mälu läheb veel kehvemaks, inimene on hajevil, talle ei jää meelde ja psühholoogiliselt selline keeruline, mõnes mõttes ka huvitav nähtus on see, mille kohta võiks öelda tormlevad mõtted, mis võivad ka siis võtta patoloogilise vormi, mille nimi on mõttepagu. See tähendab, et inimene, kes on närvis ja pingestal nii-öelda mõtted vasardavad peas, ta ei jõua neid lõpuni mõelda, aga ta kogu aeg toimetab ja muretseb. Ja nüüd sealt edasi võib see asi ka lausa ihusse lüüa. Olgu see siis peavalu, pidev väsimuse tunne, muutused, söögi isus või sugutungis. Ja öeldakse, et võt niisugune närvis inimene, stressis inimene ka jääb üldse tõbiseks või muutub haigustele vastuvõtlikuks. See stress võib väga erinevatel põhjustel tekkida, aga nii nagu ma nimetasin, stressi üheks põhjuseks võivad olla ka muutused või muudatused. Küsime nüüd positiivselt. Et selles olukorras, kus ma arvan, et me võime siiski olla väitega nõus, et muutused ja muudatused ja uuendused on vääramatud, mida me siis teha saame. Ja öeldakse, et võidavad need, kellel on tugevad suhted. Lähisuhted, kolleegisuhted, usulises kontekstis ka koguduse osadus ja väide on selles, et need, kes ei ole üksinda ega ei jää üksinda, suudavad stressile paremini vastu panna ja nad suudavad ka muudatustes paremini nii-öelda navigeerida. Ja ma usun, et sellistel eitlikel muutlikel aegadel, kui keegi on su kõrval, siis on lihtsam toime tulla. Kui mitte enamat, siis vähemalt sa saad oma tundeid jagada või oma kahtlusi jagada ja ühiselt on lihtsam või nagu pühakiri ütleb, et mitmekordset lõnga ei tirita nii kergesti mitte katki. Selles olukorras on esimene asi siis, et hoida kellegi poole, püüda ennast jagada, toetuda sellele võrgustikule. Nüüd öeldakse ka seda, et väga oluline on pöörata tähelepanu oma füüsilisele heaolule. Ja enne kõike liikumine. Mind on stressikirjandust lugedes üllatanud see, kui võrd suurt tähtsust omistatakse sellele, et me liiguksime. Me oleme füüsiliselt nõnda tehtud, et inimene on loodud liikuma ja ka stressile vastupidamist aitavad kaasa terved eluviisid, millest liikumine on üks olulisemaid. Ja sellest toimetuleku ahelas võiks veel nimetada seda, et on üks kuldne niisugune põhimõte, üks muudatus korraga. Tõsi, see ei ole alati meie käes ja meil võib olla elus aegu, kus meil on isiklikus elus, tööalases elus, ühiskondlikus toimetamises muudatusi korraga, siis tuleb sellega leppida. Aga põhimõtteliselt nii palju kui meist oleneb, on psühholoogiliselt terve üks asi korraga, üks muudatus korraga.
Hingevaud.
Kui me tuleme Uue Testamendi juurde ja küsime seda, mida siis Uuel Testamendil on uuenduste või muutuste kohta öelda, siis mina otsisin konkordantsis sõna uus ja uuenemine järgi. Ja mida ma nägin, on see, et Uus Testament ei tegele otse niisuguste elukondlike muudatustega, millest me rääkisime, vaid ta tegeleb põhiliselt ja enne kõike vaimuliku uuenemisega. 2. Korintuse 5.17. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja see uueks saamise, uus olemise mõte või see raskuspunkt ei ole mitte elukorralduslik, vaid see on vaimulik uuenemine. Ja see on väga suur piir vana mina ja uue mina vahel. Inimene, kes leiab Jumala, kes tuleb Kristuse juurde, tema elus toimuvad sügavad muutused, kui see on tõsine pöördumine. Ja oma hingehoidlikus suhtlemises, ka oma kodukoguduses, ma olen näinud inimesi, kes on tulnud kusagilt väga sügavalt, on teinud väga põhimõttelisi valikuid oma elus. Ja nende kohta tõepoolest kehtib see Efesose kirja mõte 4. peatükist. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõtte laadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Ja see sügav mõte, et meie vana mina ja uus mina on täiesti ise asjad. Inimene ilma Jumalata on üks inimene, inimene koos Jumalaga on kvalitatiivselt teine inimene. Ja seda tähendab uuendus piibelikus mõttes. Ja kui me tuleme ka selle isiku tasandilt, ka sellisele üldisemale tasandile, siis ma arvan, et selline uuenemise lootus kristlikus elutunnetuses ja mõtteviisis on väga sügavalt sisse kirjutatud. Näiteks ilmutuse raamatus ka räägitakse sellest, et ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja veel ilmutuse 21. peatükis 5. salm ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Ja tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ma usun, et tõepoolest Jumal, kes on looja, suudab teha kõik uueks. Ja selles muudatuste stressiga seoses usun mina, et Jumal võib ka luua inimese uueks nii selle pöördumise mõttes, kui ka ta võib inimesele anda uue jõu muudatustega toimetulekuks, nendest läbiminekuks ja veel enam ka muudatustest õppimiseks ja muudatustes kasvamiseks.
Alguse uue valmistan sinule.
Hea raadiokuulaja, ole hoitud, ilusat uut aastat sulle, ilusat homset päeva ja me usume Jumalasse, kes teeb kõik uueks. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsiholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel. Te kuulsite saadet Hingevaod ja täna rääkisime uuendamisest ja muudatustest.
Hingevaod.